Gepriyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet hastahanalaryna COVID-19 keseliniň alamatlary bolan ýatagylaryň alınıp barylmagy dowam eder. Köpüsiniň ýagdaýy agyr ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Şol biriňiň özünde de saglyk edaralary birin-birin karantin edilýär ýa-da ýer bolmagyndan soň ýatagylary kabul etmegini besedýär. Bu barada 17 dekabrda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda hem idem ýok. Azatlygyň mardaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Murgap Bayramaly ýol öten etraplarynda Weimar şäherinde ýokary gyzgyn agyr üskülübük dem gysma ýaly alamatlar bilen hastahanalara ýüz tutýan adamlaryň sany köp bolýar. Bayramalyda hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokary. Iň agyr ýagdaýdaky ýatagylar ýol ötenin ýokunç keseller hastahanasyna iberilýär. Sakarçaga we Murgap ýokunç keseller hastahanalarynda adam köp bolan soň olar hastalary kabul etmeýär. Medisina kömegi üçin ýüz tutýanlar bu pursatda Melhem şypahanasyna iberilýär. Mary welaýatyndaky hastahanalar noýabr aýynyň ahyrynda ýapylyp başlanypdy. Mardaky ýokunç keseller hastahanasynyň karantini ýapylmagyndan soň Sakarçaga etrawyndaky ýokunç keseller hastahanasy hem dekabr aýynyň başynda hastalary kabul etmegini besedipdi. Ýurdun çäginde koronawirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastahanalarda ýatagylaryň köpdigi, keselhanalaryň ýapylmagy, testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündiriş bermeýärler. Azatlyk bilen anonim gürleşen lukmanlar tiýnaglaryň geçirilýändigini, ýöne netijeleriň galplaşdyrylýandygyny öňe sürýärler. Keselhanalarda koronawirus hakda gürlemek gadagançylygy taklanýar. Saglyk edaralarynyň işgärleriniň gurrun bermegine görä koronawirusyň bardygy test arkaly tasdiklanan hastalaryň ölýän ýagdaýynda garalara köplenç, ýürekdäki kemçilikler, ýaşlara bolsa pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu aralykda keselhanalara düşýän adamlaryň köpüsiniň testleri COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Keselhanalara agyr hastalar we bejergi üçin pul töläp bilýänler ýerleşdirilýär. Lukmanlar keselhanalarda keseliň ýokuşmak howpunyň ulydygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary ýatagylaryň sanynyň köpelýän wagtynda COVID-19 testleri oňy netije beren lukmanlaryň hem köpdügini habar berýärler. Lukmanlar şepagat uýurlary we beýleki işgärler Türkmenistandaky keselhanalarda günde kesel bolýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky korrespondentleri habar berýärler. COVID-19 alamatlary bolan ýatagylaryň en çemesiniň testleri keseliň bardygyny görkezýär. 15-nji dekabrda ýurdun günde orunda Livap vilayetinde Türkmen awadyň köpüwürli klinikasynyň tutuş bir bölügi karantin edildi. 16-nji dekabrda Azatlygyň habarçysy bir günün dowamında 100 çemet adamyň hastahananyň C blogyna ýerleşdirilendigini we şeýlelik bilen boş ýerleriň tas ählesiniň doldurylandygyny aýtdy. Kabul edilenleriň köpüsi öýlerinde bejer galyp soň haly has erbetleşen soň keselhana düşen adamlar. Bu aralykda Türkmenistanyň gowunamçylyklarynda zaýlanýanlaryň sany köpelýär we tiýdi mazarlar gadylýar, polisiýa gowunamçylyklarda gözegçilik edýär. COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülükleriň keseliň bardygyna garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. 13-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 keselini hem bejermek üçin niýetlenen täze ýokunç keseller hastahanasyny Ahal vilayetinde atasynyň dogduk owatynda açdy we şonda koronawirusyň ýokdugyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol muny uly üstünlük diýip adlandyrdy. Şol biraqtyň özünde COVID-19-dan erkin diýilýän ýurtda koronawirusa garşy berk çäreler gerdilýär. Polisiýa maskasyz adamlary tutýar. Sebetleriň arasynda otlylaryň, awtobuslaryň we taksilaryň hereketi togtadyldy, howa gatnawy azaldy. Prezidentiň koronawirusyň ýokdugy bara diýilen şol soňky beýanatyndan soň karantin çäklendirmeleri adyndan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyldy.